Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Este zi de luni, 4 noiembrie. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Un nou început de săptămână cu vreme neobișnuit de caldă pentru anotimpul în care ne aflăm, între 15 grade în nord și 20 în sud. La Chișinău și în centru vor fi în jur de 18 grade și vremea promite să rămână caldă toată săptămâna. Zeci de mii de persoane, organizatorii spun că chiar 100 de mii, au participat ieri în Piața Marii Adunării Naționale la un meeting organizat de partidele de la guvernare în sprijinul integrării europene a Republicii Moldova. Reuniunea s-a încheiat cu adoptarea unei declarații pro-Europa, în care s-a cerut păstrarea cursului european al țării. Evenimentul a fost comparat de unii cu Marea Adunare Națională din 27 august 1989, cu care culminase mișcarea de renaștere națională de la sfârșitul anilor 80. Îl vom întreba astăzi pe analistul politic și editorialistul Nicolae Negru dacă comparația este potrivită, dar mai ales ce impact ar putea avea manifestația. În partea a doua emisiunii vă așteaptă, ca de obicei, Iulian Ciocan cu o nouă incursiune în realitate, astăzi în cea de la bloc, iar Dan Alexe ne-a expediat de la Bruxelles un jurnal de corespondent despre greșelile ziariștilor. Și spre final vă lăsăm în compania lui Lucian Ștefănescu cu dicționarul său de sunete. Mai întâi să știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Zeci de mii de oameni au manifestat, cum spuneai, la Chișinău în sprijinul integrării europene. Un atac violent a periclitat alegerile locale din Kosovo. Aproape 1500 de tablouri furate de naziști au fost descoperite la München. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Zeci de mii de oameni și-au exprimat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova la un meeting organizat duminică la Chișinău de partidele Coaliției de Guvernare. Adunarea, la care se estimează că au participat între 60.000 și 100.000 de oameni, s-a încheiat cu adoptarea unei declarații în sprijinul parafării Acordului de Asociere și Liber Schimb cu Uniunea Europeană la apropiatul summit al Parteneriatului Estic de la Vilnius. Manifestarea amplă a puterii a avut loc după săptămâni de proteste de mici dimensiuni ale opoziției comuniste împotriva guvernării. Alegerile locale de duminică în Kosovo, un test pentru acordul de normalizare a relațiilor între Belgrad și Priștina, au fost marcate de un atac la principala secție de vot din partea nordică a orașului Mitrovița, locuită preponderent de etnici sârbi. Bărbați mascați au atacat secția în jurul orei 17, au aruncat cu canistre cu gaze lacrimogene, au furat sau distrus urnele cu buletine. Procesul de votare a fost întrerupt la alte câteva secții din apropiere, iar observatorii OSCE au fost evacuați. Participarea la vot a fost foarte mică în nordul Kosovo, dominat de etnici sârbi. Liderii locali au chemat la boicotarea scrutinului, în ciuda presiunilor de la Belgrad de a nu se opune alegerilor care fac parte dintr-un plan de normalizare a relațiilor mediat de Uniunea Europeană. Președintele rus Vladimir Putin a promulgat o serie de legi aspre împotriva terorismului, care pot obliga rudele militanților să plătească pentru pagubele cauzate de atacuri teroriste. Legile promulgate înainte de Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 de la Sochi prevăd pedepse de până la 10 ani de detenție pentru cei care au participat la antrenamente cu scopul desfășurării activității teroriste. Alte prevederi spun că pagubele cauzate de atacuri pot fi compensate din contul bunurilor atacatorilor, rudelor apropiate și prietenilor lor, ale căror proprietăți pot fi sechestrate. Secretarul de stat american John Kerry se află în Arabia Saudită în a doua oprire în cadrul unui turneu de 11 zile prin Orientul Mijlociu, Africa și Europa. Kerry va încerca să repare relațiile cu vechii aliați saudiți, prejudiciate de neînțelegerile în privința conflictelor din Egipt și Siria. Duminică, la Cairo, șeful diplomației americane a spus că înaintarea către democrație este singura cale către stabilitatea și prosperitatea Egiptului. Și o revistă din Germania relatează că autoritățile au găsit într-un apartament de la München aproape 1500 de tablouri furate de naziști în timpul celui de-al doilea război mondial, inclusiv opere de Picasso și Matisse. Săptămânalul Focus estimează valoarea totală a tablourilor la aproape 1 miliard de euro. Descoperirea a fost făcută în apartamentul fiului unui colecționar de artă care a cumpărat tablourile în anii 1930-40. Naziștii au confiscat, mai ales de la evrei, numeroase lucrări de artă în Germania și întreaga Europa înainte și în timpul războiului sau au forțat proprietarii să le vândă la prețuri mici.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm astăzi cu analistul politic și editorialistul Nicolae Negru. Domnule Negru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Negru, se pare că meetingul de ieri a fost o reușită, cel puțin sub aspectul reprezentativității, numărului de participanți, dar de ce au avut nevoie totuși partidele de la guvernare de această demonstrație de forță, dacă am putea spune așa, din punctul dumneavoastră de vedere?
Bine, din punctul meu de vedere, ele au avut nevoie de o asemenea demonstrație în contextul presiunii pe care le exercită Rusia asupra Republicii Moldova înaintea summitului de la Vilnius. Moscova, mass media moscovită, încearcă să inoculeze ideea, folosindu-se de protestele comuniștilor, că guvernarea de la Chișinău ar acționa în pofida intereselor și în pofida dorinței majorității cetățenilor din Republica Moldova, care ar dori inversarea cursului politicii externe și orientarea Republicii Moldova spre Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, spre așa zisă Uniune Euroasiatică. Și protestele comuniștilor ar ilustra ca și cum această teză. E adevărat că și comuniștii pretind că ei reprezintă adevărata voință a cetățenilor Republicii Moldova și că actuala guvernare nu se bucură de sprijinul alegătorilor, de sprijinul cetățenilor din Republica Moldova. A fost necesară o replică și această replică a venit din partea partidilor coaliției pro-europene.
Există totuși, domnule Negru, o prestație considerată în general proastă a partidelor aflate la guvernare. Nu este ciudat, pe de altă parte, că această reuniune a reușit să întrunească atâta lume, din moment ce mulți critică partidele care au organizat reuniunea pentru felul cum guvernează?
Bine, desigur, am criticat și noi aceste partide de la guvernare și nu o singură dată. Desigur că au nevoie aceste partide de îmbunătățirea imaginii, au nevoie, desigur, de un fel de lifting politic, dar nu putem face abstracții de acest context despre care am spus. Și probabil o parte a populației Republicii Moldova a înțeles acest lucru și a răspuns la chemarea partidelor. În afară de asta, trebuie de luat în considerare faptul că vorbim despre unele din partidele cele mai reprezentative, cele mai mari din Republica Moldova, care posedă anumite capacități organizaționale și financiare și aceste capacități, desigur că au fost puse în mișcare, dar nu este o, cum să zic, o acțiune sau ceva care, să zicem, nu ar face unele partide din Europa, partide europene. Lucrurile asemănătoare, de exemplu, implicarea unor partide de guvernământ în unele acțiuni politice, în unele demonstrații, au fost chiar nu de mult în Spania, când partidul de guvernământ, partidul aflat la putere, Partidul Popular Conservator, a organizat la Barcelona, capitala Cataloniei, o demonstrație în favoarea unității spaniole, împotriva secesiunii Cataloniei. Deci, în momentele cruciale, orice partid, fie el de la guvernare, fie el din opoziție, are acest drept de a se adresa sprijinitorilor, de a se adresa populației pentru a fi susținut în acțiunile sale.
S-au auzit totuși voci că au fost folosite resursele administrative pentru a aduce oamenii în stradă. Dumneavoastră personal ați sesizat semne ale acestui gen de presiune, dacă au existat?
Bine, vă amintiți vreo manifestație, vreo demonstrație la noi, la Chișinău, în care să nu vină vreun reporter și să pună microfonul în fața cuiva și acela să nu știe de ce a venit? Sunt lucruri iminente, sunt... au venit foarte multă lume și evident că s-au nimerit pe acolo și unii care nu știau de ce au venit. Și aceste acuzații că s-a folosit resursele administrative sau că oamenii au fost plătiți să vină sau că s-au exercitat presiune, au fost amenințați, le auzim de foarte multe ori. Eu personal admit că s-au găsit unii funcționari zeloși sau unii poate chiar care ar fi dorit să compromită această acțiune, dar nu avem știință despre faptul că, de exemplu, Leancă ar fi emis vreo directivă sau că alți funcționari au emis directive ca să fie aduși oamenii cu forță aici la Chișinău.
Vorbeați mai devreme de momente cruciale. Știți că mitingul de ieri fusese comparat pe alocuri cu Marea Adunare Națională de la sfârșitul anilor 90. Vedeți vreo similitudine?
Bine, este într-adevăr un moment crucial, dar sunt deosebiri esențiale. Există atunci un elan. Nu cred că trebuie să mergem până într-atâta ca să comparăm aceste adunări. Sunt totuși lucruri diferite, contexte diferite. Entuziasmul nu e cel care a fost atunci și cred că venirea majorității cetățenilor în Piața Marii Adunări Naționale a fost dictată anume de conștientizarea faptului că această acțiune politică este necesară, deși poate că partidele aflate la guvernare nu ar merita acest lucru. Deci oamenii au venit nu să sprijine aceste partide, dar au venit să sprijine cursul pro-european al Republicii Moldova, făcând abstracții de conjunctura politică, făcând abstracții de anumite păcate sau de faptul că nu toate promisiunile pe care le-au făcut partidele aflate la guvernare au fost realizate.
Care sunt totuși mesajele pentru exterior, pentru interior, pe care le-au transmis partidele aflate la guvernare prin această manifestație? Ce ar trebui să înțeleagă Uniunea Europeană, Federația Rusă, opoziția comunistă, cetățenii în general?
Bine, eu am încercat să văd pe internet cum au reacționat mass media și din Europa și din Rusia. Eu cred că partidele de la guvernare, organizând această manifestație, și-au atins scopul propus, fiindcă mass media din Europa a scris, Associated Press, de exemplu, au scris că la Chișinău a fost o demonstrații de amploare, un meeting de amploare în favoarea integrării europene. E adevărat, unii mass media din Rusia au scris că a avut loc cum s-au exprimat un site prinuditilnei meeting za eurointegrație, adică un meeting obligatoriu sau un meeting la care oamenii au fost aduși cu forța. Deci, în dependență de poziția, în dependență de atitudinea față de integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, au reacționat Rusia și au reacționat și mass media europene, care au fost cât de cât obiectivi, nu au încercat să insinueze așa cum au făcut unele mass media rusești. În general, putem spune că mesajul a fost auzit și în Rusia și în Uniunea Europeană, căci să aduci, lasă 900 de mii, dar 70 de mii de oameni, cum spune poliția, oricine își dă seama că acest lucru nu se face ușor și dacă nu ar fi existat această dorință, această voință a oamenilor, nimeni nu putea să-i aducă cu forță în Piața Mare Adunării Naționale decât poate folosind mitralierele.
Pe finalul acestei discuții, domnule Negru, vreau să vă întreb de ce, din punctul dumneavoastră de vedere, s-au răzgândit comuniștii care plănuiau o contramanifestație în această zi?
Bine, motivele pot să fie două. În primul rând că și-au dat seama că ar putea exista în urma acestui demers diferite provocări, încăierări și așa mai departe, care le-ar fi fost puse în cârcă și ar fi putut apărea chiar în fața instanței pentru asemenea acțiuni. Eu cred că unii dintre ei sunt suficient de luciți ca să-și dea seama că lucrurile nu trebuie împinse până într-acolo unde să existe încăierări, bătăi a adepților integrării europene și a adepților, să zicem, integrării euroasiatice. În al doilea rând, poate că și-au dat seama că, nereușind să adune multă lume, ar arăta caragios în ochii susținătorilor săi, deoarece până acum nu s-a văzut că ei se bucură de apelurile lor, se bucură de mare succes în rândurile populației din Republica Moldova.
Domnule Negru, noi vă mulțumim pentru că ați avut amabilitatea la această oră matinală să acceptați discuția noastră. Doamnelor, domnilor, a fost analistul politic și editorialistul Nicolae Negru. 7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Mai întâi să știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Zeci de mii de oameni și-au exprimat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova la un meeting organizat duminică la Chișinău de partidele Coaliției de Guvernare. Adunarea, la care se estimează că au participat între 60.000 și 100.000 de oameni, s-a încheiat cu adoptarea unei declarații în sprijinul parafării acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană la apropiatul summit al Parteneriatului Estic de la Vilnius. Alegerile locale de duminică din Kosovo, un test pentru acordul de normalizare a relațiilor între Belgrad și Priștina, au fost marcate de un atac la principala secție de vot din partea nordică a orașului Mitrovița, locuită preponderent de etnici sârbi. Bărbați mascați au atacat secția în jurul orei 17, au aruncat cu canistre cu gaze lacrimogene, au furat sau distrus unele urnele cu buletine. Procesul de votare a fost întrerupt la alte câteva secții din apropiere, iar observatorii OSCE au fost evacuați. Președintele rus Vladimir Putin a promulgat o serie de legi aspre împotriva terorismului, care pot obliga rudele militanților să plătească pentru pagubele cauzate de atacuri teroriste. Legile intră în vigoare înainte de Jocurile Olimpice de iarnă 2014 de la Sochi. La Cairo începe astăzi procesul președintelui înlăturat al Egiptului Mohamed Morsi și altor 14 figuri marcante ale mișcării Frăția Musulmane. Inculpații sunt acuzați de incitare la violențe, soldate cu peste 10 morți. Ales la primele alegeri democratice în iulie 2012, Morsi a fost înlăturat de armată în iulie anul acesta, după proteste în masă la care a fost acuzat de deraierea reformelor democratice. După arestarea sa, guvernul interimar al Egiptului a interzis Frăția Musulmană, arestând alte 10 de figuri marcante ale islamiștilor. Și o revistă din Germania relatează că autoritățile au găsit într-un apartament de la München aproape 1500 de tablouri furate de naziști în timpul celui de-al doilea război mondial, inclusiv opere de Picasso și Matisse. Săptămânalul Focus estimează valoarea totală a tablourilor la aproape 1 miliard de euro.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. 7:20, presa de astăzi cu cele mai importante articole. Un grup de basarabeni de la Paris s-a organizat ieri concomitent cu mitingul pentru Moldova pro-Europa de la Chișinău, un flash mob în preajma turnului Eiffel cu genericul Moldova va fi europeană. Unul dintre participanți, Vitalie Vovcă, explică astfel gestul pe o rețea de socializare. Integrarea europeană nu este o opțiune politică a unui partid sau coaliții, nu este doar un program sau discurs. Integrarea europeană este destinul nostru al tuturor și astăzi a venit timpul să fim stăpânii propriului destin. Într-un articol publicat în Adevărul și intitulat O nouă rețetă pentru producătorii farmaceutici, Andrei Rizescu scrie despre faptul că Agenția Medicamentului a amânat până la finele anului viitor termenul în care producătorii autohtoni de medicamente urmează să treacă la standarde internaționale de bună fabricație. Companiile de medicamente nu vor mai trece la standardele Good Manufacturing Practice până pe 12 octombrie, așa cum era stabilit, după ce s-au plâns că nu reușesc să se alinieze la timp normelor internaționale și riscă astfel să-și sisteze activitatea, menționează autorul. Portalul Novui Region citează fragmente din declarațiile liderului autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene, Evgeni Șefciuc, făcute la recenta conferință internațională din Germania. Între altele, Șefciuc s-a plâns că, în ciuda unei cereri oficiale, Tiraspolului nu i-au fost trimise documente ce țin de condițiile creării zonei liberului schimb cu Uniunea Europeană. Noile condiții nu răspund la întrebările despre cum va fi economia transnistreană, disponibilitatea locurilor de muncă, veniturile la buget. Nu răspund la întrebarea cine în Moldova sau Uniunea Europeană este gata să plătească 4 miliarde de dolari de datorii ale RMN și să cheltuiască anual sute de milioane pentru sporirea competitivității economiei transnistrene, a spus Șefciuc. Chișinăul și Tiraspolul s-au certat din nou din cauza acțiunilor polițiștilor în Bender, scrie comersant.md. Polițiștii moldoveni din nou s-au pomenit la vârful conflictului. Autoritățile transnistrene au anunțat în ajun despre intentarea unor dosare penale față de 6 polițiști moldoveni acuzați de răpirea unor locuitori ai orașului. După cum postată Comersant, Evgenii Șapovalov, adus de polițiști la izolatorul din Chișinău, este acuzat de tentative de omor a unui angajat al internelor moldovenești, se mai spune în articol.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Locatarii unui bloc din sectorul Botanică au devenit prieteni la Cataramă. E un fapt rarisim pentru epoca tranziției, dar minunea s-a întâmplat. Iar pentru a cimenta prietenia lor, locatarii au construit în curte un soi de șopron, în care să se adune serile, să chefuiască și să stea la taclale. Pentru facerea șopronului, pentru o masă lungă cu scaune, au trebuit să plătească niște bani. Dar de dragul prieteniei, oamenii acceptă sacrificii și mai mari. Și au început frumoasele întâlniri în fapt de seară. Eliberându-se de grijile familiale, locatarii se adunau în șopron, scoteau din buzunare câte 50-100 de lei fiecare și îl trimiteau pe cineva la minimarketul din apropiere. Solul se întorcea cu băuturi alcoolice și cu mâncare și începeau dezbaterile. Uneori acestea se terminau în dricul nopții. Locatarii dădeau peste cap păhărelele cu vin și coniac, li se dezlegau limbile și flecăreau, discutau despre toate cele. Reuniunile astea din șopron aveau un farmec aparte. Acolo, locatarii aceluiași bloc puteau să vorbească despre lucruri pe care nu le puteau lua în discuție cu soțiile. Acolo nu mai conteneau vorbele de duh, râsul nechezat, bancurile și beștelirea politicienilor. Și anume acolo, seara de seară, locatarii se pătrundeau de sentimentul ca un niște vecini de treabă, niște vecini drepți și buni la suflet. Ei bine, idila nu a durat foarte multă vreme. Într-una din seri, unul dintre locatarii, Chefli, mai gospodăros decât alții, mai responsabil și mai atașat de spiritul civic, a propus un lucru care i-a lăsat mască pe prietenii la cataramă. Cetățeanul gospodăros a zis așa: fraților, ia că noi cheltuim aici mulți bani pe mâncare și pe băutură, dar nu ar fi oare bine să plătească fiecare dintre noi pentru mașina parcată în curte măcar câte 25 de lei, iar banii adunați îi folosim pentru problemele blocului nostru? Ce ziceți, fraților? S-a șternut o liniște de mormânt. Frații au bolovănit ochii la cetățeanul gospodăros preț de câteva clipe. Apoi au început să curgă reproșurile garnisite cu înjurături. Nu voiau locatarii să plătească pentru mașinile parcate în curte. Nu voiau și l-au exclus imediat pe cetățeanul gospodăros din grupul lor. Așa s-a produs prima fisură în cimentul prieteniei acelor locatari.
Jurnal de corespondent acum, semnat Dan Alexe.
În goana lor după scupuri și senzațional, ziariștii ajung de multe ori să vâneze doar aparențe. Să luăm revista Forbes, de pildă, care pe site-ul său a postat zilele trecute un articol cu titlul șoc: Uniunea Europeană propune interzicerea comunismului. Articolul din Forbes anunță cu satisfacție că s-a propus interzicerea comunismului și prezintă un document trimis spre aprobare Parlamentului European de către un organism cu numele straniu și pompos de Consiliul European pentru Toleranță și Reconciliere. O parte a presei a preluat necritic acea știre neinformată și rău croită din Forbes. E vorba în realitate de un grup extern compus din foști politicieni ultraconservatori, cărora li se solicită opinia și al căror aviz poate sau nu să fie luat în seamă. A circulat însă în ultimele săptămâni ceva și mai grotesc, preluat de presa din întreaga Europa. Știrea era că Națiunile Unite ar dori să interzică o parte a ritualului Sfântului Nicolae. În Olanda, Belgia și nordul Franței, Moș Nicolae vine însoțit de o arătare neagră la față, ca maurul din Otello, care pedepsește copiii care au fost neascultători. Ca, până la urmă, ONU să difuzeze un comunicat oficial în care explică că e vorba acolo doar de raportul unor experți independenți, voluntari neplătiți, care fac anumite propuneri, însă nu e vorba de poziția oficială a Națiunilor Unite. Sigur că e mare dezamăgire printre jurnaliști. Scupul era atât de bun și de exotic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lucian Ștefănescu vă prezintă acum o nouă filă din dicționarul său de sunete.
Juana Molina s-a născut în 1962 la Buenos Aires, în Argentina, și a început cariera în 1988 ca actriță de comedie într-un show de televiziune argentinian intitulat La Noticia Rebelde. În 1996 se dedică exclusiv muzicii, are 6 albume la activ, cel mai recent WED 21, lansat în 28 octombrie 2013. Face o muzică la granița dintre folk și muzica electronică și e deseori comparată de critici cu islandeza Björk. O comparație inutilă, în opinia mea, și dăunătoare pentru ambele artiste, pentru că ceea ce cântă cele două doamne nu poate fi comparat. Fiecare are drumul său și frumusețea sa distinctă, care emoționează din motive total diferite. Juana Molina, pentru căldura care țâșnește din cuvintele pe care le cântă și din sunetele aparent înghețate ale instrumentelor electronice pe care le folosește. Björk, pentru călătoriile sale de-a dreptul erotice printre sunete, cuvinte, zgomote luate din natură, cu ajutorul cărora construiește peisaje sonore care se transformă în sentimente sonore, greu de uitat odată ascultate. Juana Molina se întâlnește însă cu Björk într-un punct, anume în pofta nestăvilită pentru experiment și explorare, pentru căutarea lucrului ieșit din comun, fără ostentație însă și fără a face din asta o manieră. Noul album al Juanei Molina, WED 21, are o frumusețe care cucerește în primul rând prin firesc, acel firesc atât de greu de găsit, din păcate, în sunetele muzicii de astăzi. Un detaliu important este că tot ce se aude pe acest album, partiturile vocale și cele instrumentale, este scris, interpretat și produs de Juana Molina. Piesa se numește Eres, Ești, în traducere românească.
Suntem în ultimul minut al emisiunii noastre matinale, este 7:30. Eu sunt Liliana Barbărușe, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă păstrați optimismul. Aici e Radio Europa Liberă.